Võtame oma piiblid lahti esialgu piibli kõige esimeselt lehelt ja ma loen siit esimesest peatükist salmi 26. Ja siin on öeldud nii, ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele meie sarnaseks. Ja kaugemale ma siit praegu selle tekstiga ei lähe, aga teine tekst tuleb siit samast esimese Moosese raamatust ja viiendast peatükist. Ja salmid 1 ja 3. See on Aadama sünniraamat. Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi ta tema Jumala sarnaseks. Ja kolmas salm ütleb, kui Aadam oli elanud 130 aastat, siis sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu ja ta pani sellele nimeks Sett. Ja nüüd me saame aru, kui me neid tekste loeme, et Jumal ei mõtelnud siin ometigi seda, et inimesel peaksid olema sama värvi silmad või samasugune nina nagu Jumalal, et siin on jutt ikkagi rohkemas, siin on jutt olemusest ja inimene loodi siis sarnaseks Jumalale ja võimeliseks suhtlema Jumalaga. Ja kui me nüüd viiendast peatükist loeme, siis Aadam tehti Jumala sarnaseks, aga kui Sett sündis, siis oli tema juba Aadama sarnane ja Aadama nägu. Ja me oleme harjunud sellega, et lapsed on ikka oma vanemate nägu, kas rohkem või vähem, aga siin jällegi on mõeldud natuke enamat kui lihtsalt välimuse poolest sarnane olemist. Ja me võime küsida, mis siis juhtus viienda peatüki esimese ja kolmanda salmi vahel. Mis oli saanud inimese olemusega, kui Aadama kohta on öeldud, et tema oli Jumala nägu, Jumala sarnane ja Seti kohta on öeldud, et tema oli Aadama nägu ja Aadama sarnane. Ja me kõik teame, et siin vahepeal on ka esimese Moosese kolmas peatükk, kus räägitakse siis sellest, et inimene langes pattu. Inimene kuulas saatanat rohkem kui Jumalat ja Aadam oli isegi nii väga rohkem armastamas Eevat kui Jumalat, et ta oli nõus loobuma oma elust ka Eeva pärast. Aga mis siis juhtus inimesega sellel hetkel, kui inimene pattu langes, sest see on nüüd see olukord, millest alates inimesed on samasugused nagu meie täna. Ja siit esimese Moosese kolmandast peatükist, kui me loeme viiendat salmi, siis siin räägib madu ja me teame, et mao kaudu rääkis saatan. Ja siin on öeldud niimoodi, Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, sellest hea ja kurja tundmise puus siis, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja huvitav on see, et on öeldud, et Jumal lõi inimese enda sarnaseks, aga nüüd saatan ütleb, et kui te olete Jumalale sõna kuulmatud, alles siis te saate Jumala sarnaseks. Ehk siis ta pakub meile mingit teist Jumalaks olemist. Mitte nii, nagu Jumal oli inimese loonud Jumala sarnaseks, vaid nüüd öeldakse, et inimesel on võimalik, kui ta seal puus sööb, tunda head ja kurja. Ja kui meie mõtleme siis praegu selle elu peale ja mõtleme ka nendele asjadele, mis toimusid vahetult peale pattu langemist, siis me saame aru, et inimene enne pattu langemist, enne kui ta oli olnud Jumalale sõna kuulmatu, tundis head. Ta ei teadnud, mis on kuri. Ja nüüd, kui ta oli seda vilja söönud, millest Jumal oli keelanud süüa, nüüd ta sai tundma ka kurja. Ja me teame, et see kurja tundmine tuli üsna ruttu, sest järgmise sammuna pärast seda vilja söömist inimene põgenes Jumala eest, läks Jumala eest peitu, mis tähendab, et ta tundis endal süüd olevat. Miskit, mis Jumalale ei olnud tema meelest meelepärane. Ja edasi, kui me loeme seda sama pattulangemise lugu, siis me saame aru, et inimene hakkas oma tegudes mida tema oli teinud, kedagi teist süüdistama. Ja siit me võime esimese paralleeli tõmmata meie ellu, et kui meie teeme midagi valesti ja süüdi on keegi teine, siis on see sama meelsus, see kurja meelsus meie sees, see meie lihalik meelsus, mis süüdistab meie eksimustes teisi. Ja me saame ju aru, et nii kaua kui mina ei ole süüdi ja keegi teine on süüdi, ei saa ju mina meelt ka parandada. Ei saa ju midagi muutuda ka. Ehk siis, kui me täna tunneme, et keegi teine on süüdi millestki, mida meie teeme, siis läheme Jumala ette ja küsime, et kes siis ikkagi süüdi on selles, et mina teen pattu. Ja edasi, mis oli täiesti šokk siis Aadamale ja Eevale, ilmneb, et kadeduse tulemusena üks nende poeg tapab ära teise poja. Ja see oli nüüd eriti ere kurja tundmine, mis sellest loost tuli ja nad ilmselt ei kujutanud ette seda kurja salajast jõudu, mis inimese sees võib tegutseda, kui inimene Jumalale vastu paneb. Ja selles loos me ju teame, Aadam, Aabel ja Kaini loos, et Aabel ei olnud ju milleski süüdi. Aabel tegi nii, nagu tema õigeks pidas, aga Kain oli kade ja kadedus viis mõrvani. Ja siit me saame järgmise paralleeli oma ellu tõmmata, et meil ahes tundub, et kadedus pole üldse hirmus asi, et see on üks niisugune väike paha iseloomu omadus, aga kadedus põhjustas mõrva. Ja me võime öelda, et selle kurja tundmise kaudu Aadam ja Eeva jäid sellel päeval ilma mõlemast oma pojast. Üks oli surnud ja teine pidi minema elama kuskile nendest eemale. Ja siit me teame seda ka, või võime oma elus kogeda, et Jumala palge eest põgenemine ükskõik millises olukorras, kui me ei taha Jumalaga rääkida oma asju selgeks, süüdistav meelsus ja kadedus on täna ka need omadused ja mitte ainult need omadused, vaid ka teised omadused näitavad meile seda, et hea ja kurja vahelises võitluses on saatan saavutanud edu meie südame juures. Ja pattu langemisega või taevas alanud suur võitlus kolis nüüd inimese sisse. Ehk siis see võitlus, mis oli toimunud Jumala ja saatana vahel taevas ja millest Piibel kirjutab, see võitlus oli kolinud nüüd inimese südamesse. Ja edasi, kui meie nüüd loeme Piiblit ja loeme ka Uut Testamenti ja loeme näiteks Rooma raamatu 7. peatüki, siis Rooma 7 ja 18 ütleb Paulus, minus on minu lihas ei ela head. Ja 7.21 ütleb see sama Paulus, mulle on omane teha kurja. Ehk siis hea ja kurja vaheline võitlus meie sees põhjustab selle, et meis lihalikult ilma Jumalata ei ela head ja et meile on omane teha kurja. Ehk siis, kui me leiame ennast kurja tegemas ja võib-olla mitte ka sõnadega või ütleme tegudega tegemas, aga mõtlemas näiteks, siis me teame, et see on nüüd meile omane seisukord. Meile langenud inimestele, patustele inimestele on omane teha kurja. Ja keegi on ütelnud, et kurjale kurjaga vastamine on inimlik. Heale kurjaga vastamine on saatanlik ja kurjale heaga vastamine on jumalik. Ja meie võime siis oma elus mõelda, et mis toimub siis, kui keegi ütleb või teeb meile midagi halba. Milline on see meie südame reaktsioon, mida me võib-olla esialgu isegi välja ei ütle, aga mis saab sõnadeks ja tegudeks, kui seal kohal, kus need mõtted tekivad, me neid ei peata, kui me neid Jumalale üle ei anna. Nii et kui laps, kes on oma vanemate nägu ja on see tõttu ka patuse olemusega, siis kui teda lüüakse, siis ta lööb vastu. Kui te olete jälginud laste omavahelist nägelemist, siis ühele vopsule tuleb teine vops kohe vastu. Ehk siis See on inimlik ja laps on inimlik, laps on patuse olemusega ja tal on omane vastata kurjale kurjaga. Meie tihti peale vastame heaga, heale kurjaga. Ja seda olukordades näiteks, kui me Jumala ligiolekut või armu tunneme ja vastu ei võta ja otsustame oma teed minna, otsustame oma kurja edasi teha. Aga me võime, nagu me kohe loeme siit piiblist, vastata ka kurjale heaga ja see ei ole meile omane, aga Jumal teeb selle meie seest teoks, kui me seda lubame. Kui me mõtleme Vana Testamendi reeglile, kus Jumal ütles, et hammas hamba vastu, siis meile tundub, et Jumal andis loa kätte maksta. Ja meil on see isegi võib-olla võõras mõelda, et Jumal sellise reegli andis. Aga Jumal andis sellise reegli sellepärast, et inimesed olid seal selles kohas, kus nad ei olnud suutelised asja Jumalaga koos võtma. Ja Jumal nii-öelda tuli inimese tasemele ja ütles, et ja küll, hammas hamba vastu, see on õiglane, aga mitte rohkem kui üks hammas. Aga see ei tähendanud, et inimesed ei oleks võinud armu anda ja jätta selle hamba välja löömata. Aga tulles sinna inimeste juurde, Jumal nägi, et see õigluse põhimõte on hetkel nendele arusaadavam kui armu põhimõte ja sellepärast anti luba, mitte kohustus, lüüa hamba vastu hammas välja. Aga Jumal ei olnud selle olukorraga rahul ja me teame, et Eedenis sellel samal ajal, kui inimene otsustas Jumal asemel kurja valida, andis Jumal tõotuse, et kuri purustatakse. Ja et kõik Aadama ja Eeva järglased ootasid, millal tuleb see päästja, kes kurja purustab, kes saatana purustab. Ja kui meie nüüd mõtleme seda, et Aadam armastas Eevat nii palju, et oli Eeva pärast valmis loobuma elust, siis Jumal, keda piiblis nimetatakse ka teiseks Aadamaks, armastas meid nii palju, et ta andis oma poja ja see poeg loovutaski ka oma elu selle pärast, et kurje inimesi päästa, sest nüüd oli inimene kurjas seisundis ja see oli temale loomulik seisund. Ja üks piibliuurija ja ka selline piibliajaluuurija on ütelnud, et kurjad inimesed toovad oma lapsi ohvriks selleks, et kurje jumalaid lepitada. Aga Jumal tõi oma poja ohvriks selleks, et kurje inimesi lepitada. Ja me saame aru, et need, kes vajavad lepitust, oleme meie. Ja need, kes vajavad kurjast lahti saamist, oleme meie, sest vastasel juhul kogu aeg kuri kasvab. Ja nüüd me võtame teksti Filippi kirjast, Pauluse kirjast filiplastele teisest peatükist. Ja salmid 5-8. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus isenese olust ja võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Ja nüüd me näeme siis seda pilti, kuidas Jumal hakkab lahendama seda olukorda, mida inimene oma sõna kuulmatusega oli põhjustanud. Ja hea on teada, et Jumal lahendab seda olukorda ka täna meie kõikide südames ja meie kõikide elus. Ja siin on siis öeldud jällegi, et Jeesus, kes oli Jumala sarnane, ei arvanud saagiks olla Jumalaga sarnane, vaid loobus ise enese olust, see tähendab loobus Jumal olemisest ja sai meie sarnaseks, inimeste sarnaseks, ehk siis kui me loeme mõnda muud tõlget, siis see loobub isenese olust, mõnes tõlkes on eesti keelde tõlgitult tühjendas ennast täiesti, ehk siis sellest oma eelnevast elust, oma eelmisest olust,
ta tühjendas ennast selleks, et saada inimeseks. Me teame, et ta jäi jumalaks edasi, aga nüüd oli tema oma jumalikuse katnud inimlikusega. Tema jumalikus oli asendunud inimlikusega ja ta nimetab ennast inimese pojaks. Ta rääkis sageli, et ta on Jumala poeg, aga ta ütleb ka väga sageli, et ta on inimese poeg. Ehk siis selleks, et inimese sees kurja probleemi lahendada, annab Jumal oma poja ja see poeg tuleb vabatahtlikult loobub Jumal olemisest. Ja meie keegi ei saa aru, mis tähendab Jumal olemine ja sai meie sarnaseks. Ja kui Jeesus siin maa peal käis, siis mitte keegi või ütleme enamasti inimesed ei arvanud, et see on Jumal. Nad arvasid, et see on veel üks inimene. Ta oli täpselt selline nagu teised inimesed. Aga kui on öeldud, et ta sai orja, võttis orja näo, siis me teame, et ori täidab oma isanda tahet. Ja nüüd Jeesus sai olukorda, kus ta täitis oma isa tahet. Nii et samamoodi nagu ori on alluv oma isandale, samamoodi Jeesus, kes võttis orja näo, sai nüüd Jumalale sõna kuulelikuks kõigeks. See Jumala alandumine inimeseks on asi, mida me ei suuda mõista. Ja kuidas surematu Jumal saab surelikuks inimeseks, see käib üle meie mõistuse. Ja sellepärast ütleb Paulus ka Timoteusele, et vastu vaidlemata suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas. Ehk siis meie ei saa seda mõista, kuidas see käis. Aga me võime lugeda piiblist ja teada, et see, mis piibel kirjutab, on tõde ja järelikult see toimus nii, kuigi meie sellest süsteemist aru ei saa, kuidas see toimis. Aga see on kirja pandud ja järelikult see nii toimis. Ja Jeesus ütleb siin maa peal käies, isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Johannese 14.10 on see kirjas. Ehk siis, kuigi ta oli inimesena siin maa peal, isa, kes asus temas, tegi oma tegusid. Ja miks ta tuli? Miks ta tuleb ja astub siia ellu? Miks ta tuleb ja kannatab kõike seda, mida meie siin kannatame, kannatab ka kurja, kuigi tema sees kurja ei olnud, ainult ühe eesmärgiga, et lahendada oma elu ja surmaga meie patu probleem ja keerata hea ja kurja vaheline võitlus enda kasuks. Ja meie kasuks ka, kui me lubame. Ehk siis, et sündmuste käiku pöörata seda, mis siin maa peal toimus, sellele anda teine suund. Ja kui me mõtleme, kuidas kuri arenes, siis enne vee uputust ütleb Jumal, et inimeste mõtted olid iga päev üksnes kurjad ja kogu liha oli raiskunud. See oli see kurja töö, mis oli inimestes toimunud ja arenenud. Aga nüüd saadab Jumal oma poja siia meie olukorda ja Galaatia kirja 4.5. peatükk ütleb meile, et Jumal läkitas oma poja käsu alla lahti ostma käsu aluseid. Sinna olukorda, kus meie oleme käsu alused ja meid lahti ostma läkitati Jumala poeg. Kui me loeme Rooma raamatu 8. peatükist, salmid 3 ja 4, siis siin on sellele lisaks veel öeldud seda, ja ma ei loe päris kolmand algusest, vaid siit poole pealt, et Jumal läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et Jeesus lihas mõistis patu hukka, siis kuidas on võimalik patu hukka mõista lihas, kui lihas ei olda? Selleks, et lihas seda hukka mõista, pidi Jeesus saama lihasse ja see tähendab meie sarnasesse olukorda. Ja see on nüüd jälle selline õpetus, mis puudutab Jumala olemust ja meie jällegi me ei mõista neid asju. Me ei mõista neid asju, mis puudutavad Jumala olemust ja sellepärast kõik need vaidlused, mida Jumala olemus üle peetakse, me peaksime need pidamata jätma. Ja andma endale aru, et meie oleme inimesed. Ja Jumala olemusest meie aru ei saa. Mitte üle selle, mis on kirjutatud. nagu ütleb Rooma, mitte Rooma, 1 Korintuse 4:6 ütleb, et mitte üle selle, mis on kirjutatud, ei pea meie neid asju püüdma tõlgendada, aga ta sai meie olukorda, sest muidu ei saaks tema meid meie olukorrast lahti osta. Mis vahe oli siis Jeesuse lihaks saamise ja meie lihas olemise vahel? Üks vahe oli see, et Jeesus on Jumal, aga meie oleme inimesed. Aga teine vahe on see, et patt on alati valik. Kui te mõtlete oma elus mingitele olukordadele, kus kiusatused on olnud tugevad, siis patt on alati valik. Meie alati valime pattu ja Kristus ei valinud mitte kunagi pattu. See on vahe meie ja tema vahel. Ja sellepärast saab ta meid päästa. Kui ta oleks kas või üks kord oma elus pattu valinud, siis ta oleks pidanud surema. Inimeseks saanud Jumal oleks pidanud surema oma patu pärast, aga ta ei teinud seda. Kuigi ta oli kiusatud otse kui meie. Mõnikord meile tundub, et meie ei tee valikut, et olukorrad hargnevad nii ruttu, et me lihtsalt oleme mingi sunnitud valiku ees. Tegelikult me alati valime. Kui meie analüüsime seda olukorda, mis meie sees toimub vahetult enne, kui meie patule järgi anname, siis me näeme, et ükskõik kui kiire on sündmuste käik, me ikkagi teeme sealt valiku. Saatan ei saa meid sundida patustama, kui meie ise sellega nõus ei ole. Ja nüüd on öeldud, et Kristus vähe sellest, et ta meie patu eest suri, vähe sellest, et ta selle patu liha sees hukka mõistis, elades nii, et ta ei teinud patu meie olukorras olles. Ta tahab selle kaudu, mida ta siin maa peal tegi, käsu õiguse meie sees täide viia. Mis on käsu õigus? See on jälle selline keeruline võib-olla mõiste. Käsu õigus on tegelikult käsu kohane või käsule kuulekas elu. Õigus on alati sõna kuulmine, õigus on õige olemine. Ehk siis selle kaudu, mida Jeesus tegi siin lihas olles, selle kaudu saab ta meile öelda, et aga ma saan seda ka sinu sees teha. Kuidas see käib? Kuidas Jeesus saab meie sees teha asjad teiseks? Efesuse 3:16-17 ütleb Paulus, et ta, ja jutt on isast, annaks teile oma aurikust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Paulus palub, et Kristus usu kaudu võiks elada meie südames. Ja see on järgmine asi, mida me seletada kellelegi ei oska. Mida me näeme oma tegudes, me näeme oma kaaslaste tegudes, kuidas Jumal elab nende südames ja nad ei tee kurja, nad ei allu kurjale. Aga kui me peaksime seda kellelegi seletama, kuidas Jumal elab meie südames, siis on seda väga raske seletada, nagu teisigi vaimulike asju. Ja kui Jeesus rääkis Nikodeemusega uuesti sünnist, siis ta ütles, et tuul puhub, kus ta tahab, ja sa ei näe teda. Meiega samamoodi, kui Jumala vaimu tuul meie südames puhub, siis meie seda ei näe, aga me näeme, mida ta teeb. Ja me näeme, mida ta teeb meie kaaslaste eludes. Ehk siis, kui meie tuleme Jumala ette ja ütleme, Jumal, ela usu kaudu minu südames, siis ta tuleb ja elab. Ja me saame aru, et me saame seda teha ja meid tehakse tugevaks tema vaimu läbi. Ehk siis Jumal oma vaimu läbi tuleb inimese südamesse elama ja see on asi, mida me ilmselgelt oleme palju kuulnud, aga järgmine küsimus on, et kas me seda oma elus kogeme ka? Kas me kogeme seda, et Jumal tuleb ja elab minu südames? Meie ennast päästa ei saa. Aga kui meie Jumalal ennast päästa ei lase, siis meie oleme päästmata. Sest Jumal tahab meid päästa ja ta saab seda teha siis, kui ta tuleb meie südamesse. Mõnikord inimesed mõtlevad, et meilt ei oodata muud midagi, kui et me võtaksime Kristuse oma päästjaks vastu. Ja ma olen nõus, et see on vast kõige tähtsam otsus meie elus. et meie saame aru, et meie olemegi kurjad, aga Jeesus on tulnud seda kurja võitma ja me võtame tema surma meie pattude eest vastu kui meie lunastuse. Ehk siis, kui Piibel ütleb Rooma raamatus, et patupalk on surm, siis see, et Jeesus meie eest suri, me võtame selle vastu ja nüüd me oleme just kui surmast vabad. Aga küsimus on selles, et kui meilt enam midagi ei oodata, miks siis Jumal meid ära ei korja kohe peale seda, kui me oleme Kristuse vastu võtnud? Võtsin Kristuse vastu, asi korras ja nüüd puhkama, kuni ülestõusmise hommikuni. Sellepärast, et ta tahab, et me kogeksime, mis tähendab elada temaga koos, mis tähendab tegelikult võita kurja, kui tema saab selle meie sees võita. Ja järgmine põhjus on see, et me ei ole siin maal üksi. Kui Jumala lapsed kohe ära korjataks pärast seda, kui nemad Jumalaga lepitatud saavad, kuidas siis ülejäänud maailm saaks tunnistuse sellest, milline Jumal on? Et kui Jeesus tuli ilmutama isa, siis Jumal tahab nüüd meie kaudu, kui Jeesus elab meie südames, ilmutada ennast. Ja meie küsimus on see, kas Jeesus elab minu südames? Kas ma tahan, et ta elaks siin? Või ma mõtlen, et ja küll, kui mul on väga suur häda käes, ma palun abi, ma kogen seda abi, aga edasi ma lähen ikka ise. Ja saab tõeks see, mida saatan seal Eedenis ütles, et teie saate Jumala sarnaseks, inimene saab ise enda jaoks Jumalaks. Või meie elame läbi seda, mida Jumal meie sees teeb. Üks mees pöördus vanglas ja siis ta oli väga sügavalt imestunud selle üle, miks pärast seda tema pöördumist teda sealt vanglast ei vabastata. Et tema oli nüüd uueks saanud, tema oli Jumala lapseks saanud, miks ta peab edasi seal vangis istuma. Sest mõnikord Jumal ei vabasta meid patu tagajärgedest, sest me toodaksime neid kohe juurde. Me peame teinekord nägema seda, mida pat toodab selle pärast, et me ei laseks enda kaudu sellel patul rohkem tegutseda. Ja samas see kõige suurem vabadus on meile ju Kristuses antud. Surm on võidetud. Ehk siis iga üks meist, kes me usume Kristusesse, teame, et surm on võidetud. Et kui meie elavalt Kristusele vastu ei lähe, siis meid äratatakse üles surnuist, siis kui Jumal tuleb tagasi. Aga ta tahab, et me annaksime oma tunnistuse siin maal ka. Et meie elu austaks Jumalat ja et meie elu oleks tunnistuseks sellest, et kristlus ei ole lihtsalt üks jutustus piiblis, vaid et kristlus on see, mis tõeliselt toimib meie kõikide elus ja see saab toimida siis, kui me laseme Jumala sisse. Laseme lahendama neid meie kurjuse olukordi, millest me muidu jagu ei saa. Teine tekst, mis sellest samast asjast räägib, on Galaatia 2.20, kus Paulus ütleb, nüüd ei elanam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan Jumala poja usus, kes mind on armastanud ja nii see enese annud minu eest. Ehk siis mina ei ela, sest mina tean, et mina teen kurja. Mina ei ole suuteline võitma olukordi, mis minu elus ette tulevad, aga ma võin lubada Kristuse minu sisse elama. Jällegi asi, mida me üksipulgi lahti seletada ei suuda, aga me kõik kogeme, kuidas südamesse tuleb rahu, kuidas südamesse tuleb kindlus, kuidas südamesse tuleb armastus, kui Jumal on kohal. Ja kui me neid asju ei koge, siis teate, Jumal ei ole lihtsalt kohal. Ta on meie eludes tööd tegemas, ta on meid puudutamas, ta on meie südamele koputamas, aga kui meie sees muutust aset ei leia, siis me ei ole Jumalat sisse lasknud. Ehk siis Jumal tahab, et kõik see, mida me inimestele kuulutame, et me seda ka oma elus läbi elaksime. Et see ei oleks ainult sõnades kuulutus, et kunagi juhtus nii ja Jeesus tegi nii, vaid et see, mida me ütleme, oleks meie elu osa. Kui mina olin kunagi hästi noor kristlane, 35 aastat tagasi, siis nii nagu ma olin pöördunud, ma hakkasin kohe väga hoolsasti kuulutama seda, mida Jumala sõnas kirjutatakse, ja mind oli ikka praktiliselt võimatu vaikima sundida. Täna ma olen tunduvalt väiksema jutukusega selles suunas või sellel teemal. Ja mitte sellepärast, et ma Jumalat ei armastaks, aga sellepärast ma saan aru, et igas olukorras ei pea kõike ka ütlema. Aga siis ma kõik, mis ma teadsin, kõik ma ruttu ütlesin kõigile edasi. Ja meil töö juures tekis selline grupp, kus me uurisimegi piiblit ja rääkisime Jumala asjadest. Ja kõik olid väga rõõmsad. Too oli selline periood, kus inimesed olid tunduvalt rohkem lahti Jumalale ja tema sõnale kui täna. Ja siis tuli minu tööelusse üsna keeruline olukord. Ma tegelesin välismajandussuhetega, ehk siis kui mõned firmad, kes meilt siis väljamalt kaupa ossid, meiega asju ajasid, siis mina pidin olema see asja ajaja sealt. Ja siis teatatakse äkitselt, et nüüd üks väljamaalane tahab tulla Eestisse, Tallinnasse, ja tal on ruttu vaja organiseerida hotellikoht. Täna on see ilmselt kerge ülesanne, nõuka ajal oli see väga keeruline ülesanne, kes sellest ajast pärit on teavad, et kõik asjad olid defitsiidid. Defitsiit oli ka hotellikoht, eriti välismaalasele. Ja nüüd mina olen selle olukorra ees, et mul tuleb ruttuse korraldada. Ja minus tekis paanika, ma mõtlesin, kus ma selle võtan? Kus ma selle välja võtan? Ja ma jõudsin ikka mingi aeg seal paanitseda ja nii nagu minu puhul ikka kõik käib kõva häälega. Ja siis ütleb mulle üks nendest prouadest, kellega me koos piiblit uurisime, et tead teha, nüüd tee seda palun, millest sa meile kogu aeg oled rääkinud. Hakka palvetama. Ja see on nüüd just sellest loost, et me elaksime ise läbi seda, mida me teistele kuulutame, ja ma hakkasin palvetama. Ja ma sain selle hotelli koha täiesti ime läbi otse kohe ja just sinna, kuhu oli vaja, ilma erilise minupoolse pingutuseta, nii et Jumal tõesti tegi uksed lahti, ja kes tolla ajal neid asju ajasid, need teavad, et see oli päris keeruline olukord. Ja nii et meil täna ka, kui me räägime neid asju, siis elame ise ka seda läbi, mida me räägime. Üks mees läks juuksuri juurde. Juukseid lõikama ja habet ajama. Juuksuri ja see klient vestlesid oma vahel paljudest asjadest, ja siis, kui jutt jõudis Jumala juurde, noh ja tegemist oli siis kristlasest kliendiga, siis ütles juuksur, ma ei usu, et Jumal on olemas. Miks sa ei usu, küsib klient. Mine välja tänavatele, sa näed, et Jumalat ei ole olemas. Kui Jumal oleks olemas, kas oleks seal nii palju haigeid ja maha jäetud lapsi, kui Jumal oleks olemas, poleks kannatusi ega valu, ma ei suuda kujutleda armastavat Jumalat, kes kõiki need asju lubaks sündida. Klient kuulas selle kõne ära, aga vastanud midagi, sest ta ei tahnud vaidlust alustada. Juuksur lõpetas oma töö ja klient lahkus töökojast. Tänaval nägi klient pikkade pulstis juustega ja ajamata habemega meest, kes nägi välja must ja hoolitsemata. Klient läks töökotta tagasi ja ütles juuksurile, kas tead, juuksurid ei ole olemas? Kuidas sa saad midagi sellist väita, küsis imestunud juuksur. Ma olen siin ja ma olen juuksur ja ma olen just praegu sinu juukseid lõiganud ja habet ajanud. Ei, juuksurid ei ole olemas, sest kui nad oleksid olemas, siis poleks seal väljas ühtegi sellist pikkade mustade juuste ja ajamata habemega meest, nagu see seal. Aga juuksurid on olemas. Selline olukord juhtub siis, kui inimesed minu juurde ei tule. Just nii see on, hüüdis klient. Selles iva ongi. Jumal on ka olemas ja kõik hädad juhtuvad sellepärast, et inimesed ei tule tema juurde ega otsi temalt abi. Sellepärast ongi maailmas nii palju valu ja kannatusi. Ja kui me nüüd seda juttu edasi prooviksime mõelda ja mõtleksime nüüd, et inimesed tavaliselt tulevad juuksuri töökojast välja teissugustena, kui nad sinna sisse läksid. Seda muidugi juhul, kui nad lasevad juuksuril oma tööd teha. Ja meie oleme ka teissugused, kui me oleme Jumala juurde tulnud. Ja see, et meie nüüd oleme teissugused, on tunnistus sellest, et Jumal on olemas. Nendele, kes ei ole veel tema juurde tulnud, tema juures tehakse meid teissugusteks. Ja mitte ainult habeme ja juuste poolest, eks ju. Nii et tuleme sinna tema juurde sisse ja lubame tal teha, sest juuksuri juurde sisse minemine lihtsalt tutvumiseks, see ei muuda mitte midagi. Ja kui meie tegeleme Jumala sõnaga ainult tutvumiseks, siis see ei muuda ka mitte midagi. Aga kui meie lubame Jumalal teha seda, mida tema tahab, siis täpselt samamoodi nagu juuksuri juurest me tavaliselt tuleme välja teissugustena, seda enam me tuleme Jumalaga kohtumiselt välja teissugusena. Ja armastus, kui see vastu võetakse, muudab meid. Ja nüüd me saame oma eluga austada Jumalat. Ja nüüd me saame inimestele öelda, et Jumal on olemas. Ellen White kirjutab ajastute igatsuses. Jeesuses ei ilmnenud ühtegi omadust ega mingit väge, mida inimesel poleks võimalik saada usu kaudu temasse. Tema täiuslik inimolemus oli seesugune, millist võivad omada kõik tema järelkäijad, kes alistuvad Jumalale nii, nagu tema alistus. Ehk siis see, mis oli Jeesusele võimalik, kui ta siin lihas oli, see on võimalik ka kõigile meile. Me ei ole teissuguses seisukorras. Õigupoolest me oleme veel paremas seisukorras, sellepärast, et vastutus on Jumala peal. Meie võime kõik oma vastutuse, kõik oma koormad tema peale anda ja tema vastutab. Meie saame vastutusest lahti, aga tema võtab selle enda peale. Ja nüüd viimane tekst. Esimese Johannese 3. peatükk, salmid 2 ja 3. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et tema ilmudes me oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Ja igaüks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast, nõnda nagu temagi on puhas. Ja selleks, et Eeden saaks taastatud, see Eeden, mille meie esivanemad kaotasid, peavad inimesed laskma Eedeni seisu endast taastada. Eeva lasi saatanal ennast veenda ja me teame, mida see kaasa tõi. See, et saatan veenis Eeva ära. Aga laseme meie nüüd Jumalal ennast veenda. Tema armastusel, mis meie heaks on nii palju ohverdanud, ja võtame tema tõotused vastu ja usume seda, mida tema ütleb. Sellepärast me olemegi täna palju piibitekste lugenud, sest seal on kirjas see, mida Jumal ütleb. Ja ärme vasta meie kõigele sellele heale, mis meie heaks on tehtud, kas siis kurjaga või vaikusega. Eeden kaotati sõnakuulmatuse tõttu ja see saadakse tagasi siis, kui Jumal on saanud oma kuju inimestest taastada. Kristuse läbi, kes meis elab. Ehk siis inimene võib saada jälle Jumala sarnaseks. Võib saada sinna Eedeni seisu ja Jumal on seda lubanud, kui ta ütleb, et me tema ilmudes oleme tema sarnased. Aamen.